Mēs sūdzēties šogad par darbu noteikti nevaram. Tā kā šogad maina bremžu klučus, tā nav mainījuši nevienu gadu.
Piebalgas autoservisa meistars Edgars Kļaviņš nebez ironijas vērtē situāciju, kāda ir ar grants seguma ceļiem. Un, protams, viņa darbā jau vislabāk ir redzamas sekas.
Te ir tāds uzskats materiāls, kas ir tikko noņemts bremžu klucis no mašīnas. Jūs varat redzēt, kāda dubļu kārta ir uz viņa virsū. No mūsu viedokļa mums darba ir pilas rokas, bet tiem cilvēkiem, kas tik tiešām brauc kaut kādas ģimenes, kam tev līdzekļu nav tik daudz, nu viņiem tas ir diezgan traģiski. Nu. Šobrīd lauku ceļus no braukšanas viedokļa var droši pielīdzināt kārtīgai bezceļa braukšanai.
Ar Jaunpiebalgas novada domas priekšsēdētāju Laimi Šāvēju dodamies skatīt ceļa posmu, kas novadā sagādā visvairāk problēmu. Un tas ir ceļš, kas savieno Zosēnu pagastu ar novada centru.
Jaunpiebalgas līdz Zosēnu pagastu centram ir 20 km. Tad 15 km ir jābrauc pa šādu ceļu. 14 km precīzi.
Piestājām pie kādas lauku saimniecības, kur redzams, ka norit visai rosīga saimnieciskā dzīve. Saimniecāja pogulu neslēpja, ka ceļš ir ļoti bēdīgā stāvoklī, bet saimnieciskās darbības veikšanai tas ir ļoti svarīgs.
Mēs jau, piemēram, ārā netiekam, mēs vispār te jūs redzat, kā teļi brīn pa dubļiem līdz ausīm bez maz vai ne. Ļoti priecātos, ja viņi tomēr drusciņ atjaunot un tos grantus segumus tur liktu iespējas. Jo šobrīd jau ir dikti nobraukāt tie ceļi.
No Zosēnu pagastu uz novadu centru daudz cilvēku brauc strādāt, kā arī pa šo ceļu kursē skolnieku autobus. Ik darbdien šo ceļu posmu uz novadu pašvaldību nāks mērot arī Lolitai Zariņai.
Ceļš ir briesmīgā stāvoklī, un pēdējo reizi viņš tā kā ir iesākts rakt grāvjus 2018. Gadā. Nu, es neatceros, kad viņš būtu tā, nu, kad uzlabojumi tādi būtu lielāki veikti kaut kas.
Lolita Zariņa arī rakstiski ar iesniegumu vērsties pie ceļu uzturētājiem.
Iesniedz rakstisku to jautājumu par, kad tiks veikta rekonstrukcija. Atbilde bija, ka nav plānots. Nu, paredzēt tikai ikdienas tie darbi.
Novada pašvaldības vadītājs vērtē labi, ka šoziem nebija sals. Līdz ar to izpalikt tā saucamā ceļa rūkšana, kas to padarītu pavisam neizbraucam. Bet arī bez šīs ikpavasara rūkšanas ceļa segums ir sevišķi piebalgā raksturīgajos pakalnos jau ir pazudis.
Tikai māls palicis, kur vispār vairs nav nekāda seguma. Grāvi aizauga ar krūmiem, skaidrs, ka viņi nebūs, ja viņas neatjaunā.
Kādi varētu būt risinājumi? Novada pašvaldībā uzskata, ka rosinājums pārņemt ceļus pašvaldībai, kad ceļi ir tik kritiskā stāvoklī, arī tomēr nav risinājums.
Nu, tie mazie vietējie ceļi pie nosacījuma, ka viņi ir sakārtoti normālā tehniskā stāvoklī. Nu, nedomāju, ka kāda pašvaldība piekritīs pārņemt tādas ceļus, kā mēs tikko izbraucām.
Jaunpiebalgā skeptiski vērtē arī solījumu, ka reizē ar novadu reformu tiks sakārtots arī ceļu tīkls.
Nu, tādi solījumi jau bija 2009. Gadā, kā apvienoja novadus, tā kā. Bet nu, nekas nav izdarīts. Jo arī tad solīja, ka uz novadu centriem būs ceļi ļoti labā stāvoklī.
Tie 300 miljoni, protams, ir daudz, bet valsts mērogā, bet ja tā paskatāmies, tad uz vienu novadu, jauno novadu, nu, tie varētu būt 20-30 km rekonstruētu ceļu. Nu, tātad mums uz bijušo CS rajonu, jeb jauno CS novadu, 20 km, nezinu, kurš būs tas ceļš, kurā to nav ieguldīts.
Jaunpiebalgas novada domas priekšsēdētājs Laimis Šāvējs gan uzskata, ka pagaidu risinājumu tomēr var rast, un tas neprasītu pat ļoti liels ieguldījums.
Jūs jau redzējāt, braucot, ka daudz lietas jau varētu saglābt arī, nu, uzlabojot uzturēšanas darbus, jā, tātad izrokot šos grāvis, cērtot krūmus, atjaunojot to virsmas segumu. Saprot, ka nav to miljonu, lai visus šos ceļus kapitāli rekonstruētu. Bet atjaunot gan segumu, sakārtot ūdens notec, nu, tas tā būtu tas minimālais darāmais, lai tomēr tie cilvēki laukos varētu dzīvot un strādāt.
Tagad vien atliek cerēt, ka savu padarīs pavasara sauli žāvējot ceļus. Un vismaz dubļu nebūs. Bet problēma jau tas neatrisina. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.